Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Poštovani slušaoci Životoka, danas su dvije priče koje nisu međusobno povezane. Stižemo u Beč sa početka 20. vijeka i u današnji Beč. Glavni lik i događaj iz ove priče su poznati, a motiv se može samo naslućivati. Pa i ono koliko se zna pobuđuje divljenje. Čovjek se sa opancima na nogama i rezervnim parom opanaka preko ramena uputio ispod Kozare pješice u Beč da kod cesarskih vlasti isposluje dozvolu za otvaranje škole u kojoj bi se učilo na maternjem jeziku. Kazuje o tome priča Životoka, po pismenost išavo u Beč sa opancima preko ramena.
Evo, evo braće iz Pusara sela. Evo, evo braće iz Pusara sela. Kud prolaze cota roža bjela, kud prolaze cota roža bjela.
Selo Pucari u dvorištu jedne kuće, kuća okružena visokim jelikama, u hladu jelika, tri rođena brata, tri brkajlije.
Čedomir Blagojević, direktor osnovne škole Sveti Savo, Kozarskoj Dubici.
Mirko Blagojević, živim u selu, u Pucarima, bavim se poljoprivredom, pčelarstvom.
Blagojević Milutin, poljoprivreda, bavim se tesarijom, zidarijom, to je moj posao.
Ko je od vas najstariji?
Ja sam najstariji, Čedomir. Sada 60, punim u oktobru mjesecu, 22.
A ova braća, koliko ste vi mlađi?
55.
55 godina mi smo. 5 godina mlađi smo od brata.
Blizanci?
Da. Mi smo blizanci.
To je, dragocen, znate, ja slučajno pogodim. Da.
Blizanci, Mirko je stariji 10 minuta od mene.
Životok je u vaše mjesto dovelo saznanje da ste vi potomci čovjeka koji se iskazao na poseban način. Koji je, ja bih rekao, doveo pismenost u Pucare?
Tačno je to, to se radi o našem djedu, Jandri Blagojević, koji je rođen 1882. godine od oca Milića i majke Mike. Od četvero djece on je bio ovako dijete koje je bilo sklono vjerovanju, pobožnosti i baš iz tih razloga njega je njegov otac poslao u bogosloviju da izlučava školu. Kad je završio školu, vratio se nazad u selo, pismen, jedini u to vrijeme pismen u selu, ali pošto je njegov otac bio izuzetno moćan čovjek, imao je mnogo stoke, imao je 100 pari volova u najmu i još mnogo druge stoke, on je njemu jednom prilikom ispričao kod koga šta ima i poslije ga je pitao da pročita ono što je on zapisao. Kada je on vidio da on to sve vrlo lako i jednostavno barata sa tom olovkom i papirom, on je rekao: nećeš nigdje ići na službu, već ostaješ samo ovdje na selu, da meni vodiš evidenciju. Vrijeme je prolazilo, on je vidio i dalje nepismen narod, htio je i želio da taj se narod opismeni. Ali kako, na koji način, to je trebalo da ide, jer nema nigdje ništa, sve su to mile bale, drvene kuće, nema ničega. On jednom se uputi u Beč da traži od austrougarskih vlasti da napravi sebi jednu veliku kuću. jedne opanke obuo, a druge stavio o rame, jer je mislio da će većinu puta ići pješice, pa da ne podare, da ne ostane bos. Kad je došao u Beč, molio da napravi veliku kuću, pitali su ga što će ti velika kuća. Imam, kaže, mnogo veliku familiju, svi živimo zajedno i hoćemo da imamo kuću. Dobio je dozvolu da napravi veliku kuću tu, nedaleko odavde, 3 km. Imamo jedno imanje koje je otprilike negdje 5-6 hektara. Tu su započeli da prave sitnu ciglu. Negdje oko 120.000 sitne cigle su napravili i na mjestu današnje trafostanice kod groblja napravljena je velika, velelepna kuća u kojoj je ugrađeno 120.000 sitne cigle. To je otprilike negdje oko 3-4 prizemna objekta u današnje vrijeme. Ogromne prostorije su tu bile. On ponovo uputi za Beč, tražeći od austrougarskih vlasti da otvori školu. Kada je došao tamo, pitali su ga, nemate prostor, nemate ništa. On kaže, ja dajem svoju kuću za školu, jedino vas vi sad da dozvolite da mi imamo školu i učitelja. Austrougarske vlasti su njemu predložile da će austrougarska država dati učitelja, ali da bude nastava na njemačkom jeziku. On na to nije pristao, već je tražio da nastava se izvede na srpskom jeziku. On je u to vrijeme želio da se govori svojim jezikom, materinjim jezikom i u tom slučaju austrougarske vlasti su rekla za učitelja nećemo da znamo. Sami se snađite. Kada je došao ovdje, tragali su za učiteljom jedno vrijeme i našli su čovjeka koga je on prvih mjeseci plaćao. Poslije je selo skupljalo novac i plaćalo je rad učitelja. To je bilo između 1905. i 9. godine kada je prvi put škola počela da radi u Pucarima. 1909. godine. Tada je on već bio oženjen, imao je u to vrijeme 3 djece, a inače u svom životu imao je 8 djece. Od tih 8 djece, 3 sina su mu stradala i on sam u Drugom svjetskom ratu. 4 ćerke su preživjeli i jedan sin, naš otac, ostao je živ u ropstvu u Njemačkoj, današnje to je teritorije Poljske.
Gospodine Čedomire, da se još vratimo periodu prije Prvog svjetskog rata. Da li znate u tu prvu školu za koju je kuću dao vaš djed i koji je izganjao kod austrougarskih vlasti da škola počne da radi, da li znate koliko je bilo đaka?
Broj đaka je bio ograničen, negdje oko 20-30 đaka je bilo, dok je već nakon godinu dana skuplo se tu oko 120 učenika. Znači taj objekat je tada već bio popunjen, radio je u 2 smjene, ali u to vrijeme vrlo malo je bilo ženske djece koja su išla, znači većinom su muška djeca išla u školu. Vrlo malo je bilo, s tim da njegova djeca, ženska djeca, sva su bila pismena koje je on upismenio i znači bili su svi pismeni.
Gospodine Čedomire, vi pred sobom držite sasvim slučajno sačuvanu jednu fotografiju vašeg djeda u austro-ugarskoj uniformi koju je obukao pred Prvi svjetski rat, ali nije bio učesnik rata.
Od 1914. godine djed je dobio mobilizacijski poziv da se javi u austro-ugarsku vojsku, tada Bosansku Gradišku, da se odazove. On je otišao na mobilizaciju, vidite sam da je u toj austro-ugarskoj uniformi, odazvao se na poziv, ali je ostao, koji sticajem okolnost, ne znam pod kojim okolnostima ostao, nije otišao u rat u to vrijeme. Tako da ovo je slučajno slika nama došla, nismo imali nikakve tragova o njemu. Jedan njegov prijatelj koji je za njim zajedno bio mobilisan, imao, sačuvao tu sliku i negdje 1985. godine poslao našem ocu i tako da je ta slika, evo, danas je kod mene i čuvam je i sigurno će i nasljedstvo sačuvati za dalje.
Već ste dijelom rekli, ali zaslušao se životoka malo konkretnije, jer vama je poznato kakva je sudbina vašeg djeda i njegovih sinova koji su zajedno s njim, kao i veliki broj ljudi sa ovog područja, otjerani u logore.
Iz našega mjesta negdje sigurno je 70-80% muških glava stradalo. Vrlo mali broj može se na prste nabrojati koji je poslije Drugog svjetskog rata ovdje došao da živi, koji je došao ovdje. To je većinom bila nejač žene i djeca koji su se povratili na zgarišta. Ovdje je bilo ogromno jedno veliko imanje sa više kuća, više domaćinstava, ništa nisu zatekli. Jedina zgrada koja je ostala sadašnja ova što je bila nekad naša stara kuća, to je bila predratna moga oca trgovina koju je on imao prije rata. Da kažem i to, prije rata od svoje djece koliko je taj pokojni djed imao, svi sinovi su završili školu. Naš otac je završio trgovačku školu, jedan brat je završio za kolara, jedan brat je bio kovač, tako da u to vrijeme on je posjećivao veliku pažnju školi i da djeca pohađaju školu. A u vrijeme Drugog svjetskog rata, znači većina ovoga stanovništva je odvedena u logore i tako da je završila većinom u logorima, malo se ko živ vratio. Djed i jedan sin su odvedeni i u Zemunu logoru su stradali. To je po priči neki koji su ih vidjeli. Jedan je stric, naš strijeljan je još sa 800 duša na groblju Urije u Dubici. Jedan je obolio u logoru u Njemačkoj i umro, a naš otac je, eto, sticajem okolnosti preživio logor njemački i vratio se kući i ostao živ.
Iz priča vašeg oca, vjerovatno znate u kom je logoru bio i da li vam je pričao neke detalje, šta se tamo sve dešavalo?
Nisam upamtio tačno ime logora u kom je on bio, uglavnom pripada današnjoj Poljskoj ta teritorija, ali to su bila svakodnevna maltretiranja, tuče, svakodnevno izvođenje na streljanje, postrojavanje na streljanje, tako da je sigurno barem 100 puta izveden pred stroj i pojedinci su odvedeni koji se nisu nikad vratili, a on je sticajem okolnosti ostao živ. Kada je ruska vojska došla u Njemačku i oslobađala taj dio Poljske i Njemačke, tada je on prebjegao ruskoj vojsci i preko Mađarske se vratio negdje 45. godine.
Razgovaram sa trojicom unuka djeda koji je zaslužan da je škola u ovom mjestu počela da radi još 1909. godine. Gospodin Čedomir je direktor 9-godišnja škola Sveti Sava u Kozarskoj Dubici, a ova vaša dva brata, blizanci, do koje ste vi godine išli u školu, koliko ste razreda završili?
A mi smo završili osnovnu školu 73. godine i ostali smo na selu ovdje. Nikuda, nikud nismo išli. Ovdje smo.
Ovo priča mlađi blizanaca, šta kaže stariji?
Isto tako. Osnovnu školu završio, ostao ovdje na selu s majkom. Majka je poslije bila pobolila i bolesna i tako da nismo mogli ostaviti samo. I tako smo ostali da poljoprivredi. Bilo je prilike da se neko dođe, ali nismo mi želili. Bilo nam je lijepo i ovdje. I danas nam je lijepo. Imamo sve što nam treba.
A od vas, od dvojice, ko je bio bolji džak? Ko ima bolje ocjene?
Isti smo bili, isto. Jednako. Nekad je nekom predmetu bio bolji, neko u drugom i tako rekao.
Jedan odgovara za drugog, ali nisu nas ni raspoznavali. Sad se malo razlikujemo, ali onda nije, malo smo se razlikovali.
Onda onaj ko bolje zna ono što se pita, on odgovara, ja?
I da, i tako je. I danas kad smo posebno u gradu ili negdje na zboru odemo, sad sam ja bio s tobom, ja pozdravljam s čovjekom ili nekom gospođom. Sad smo bili zajedno, a nismo bili zajedno, tako da nas još ne razlikuju. Tako.
Da li ste to što ste toliko ličili jedan drugome, sem u školi još ponegdje zloupotrijebili?
Ja smo u armiju, kad smo ušli u armiju, imali smo kapitane, isto su bili blizanci. I kaže jedan kapetan ovom drugome, jedan će meni, jedan će tebi. Ja sam onda rekao, ne, mi smo zajedno se rodili, zajedno za školu i hoćemo zajedno da služimo vojsku. I tako, tri dana smo bili razdvojeni i četvrti dan spavali smo jedan dolje, jedan gore na krevetore, tako. I nismo se razdvajali, eto, nikada. Služili smo kod graničara, bugarskoj granici, graničari bili smo.
Sad se bavite poljoprivredom. Šta posebno ovdje gajite, šta je to čega najviše imate?
Pšenicu sijemo, zob, kukuruz, držimo krava, svinja. Bratom se bavi čelarstvom, tako.
I Čedomir se bavi čelarstvom, je li tako?
Imam i ja sam jedan dio pčela i dao bratu i onda smo njegov pčelnjak malo razvili da ima i on to, pošto je on meni uvijek htio i želio da pomogne kad sam ja nešto radio ko pčela, dok ovaj drugi brat, on bježi od toga, on to neće, to ne voli. Tako da sam ja i ovom drugom bratu zametnao pčele i tako da je i on sada pčelar i ostvaruje solidan prihod u odnosu na sve drugo, sigurno mu je draži nego ovaj drugi i lakši prihod od meda.
A koje ste vi godine počeli da se bavite pčelarstvom, kako je to krenulo?
na ovom kućištu kako postoji uvijek je bilo pčela, uvijek je bio pčelinjak. Tako da su mene vrlo često zvali, aj mi pomozi da uradim ovo, aj mi pomozi da uradim ono, pa ja kažem idem drugim pomagat, pa idem i ja. Da to sam sebe razvijem, kad imam već pojedine malo pčela, imam. Tako da je to bilo negdje još 85. godine kada sam ja prvu košnicu donio ovdje i prvu pčelu stavio u košnicu. Do tada su mi bile onim pletarama, trnkama. Poslije toga, evo do dana današnjeg samo smo razvijali, za sad ja imam 3 pčelinjaka, jedan je ovdje, jedan u Božićem, jedan u Slavinje, tako da vrlo, vrlo teško, stižem se sve to, ali opet se da.
Pjevaj, pjevaj, brate, tamo ja ću vam ona, vojte, hoj, noće. Sve trojica zapjevati znamo, no, vojte, hoj, noće.
Razgovaramo 10. oktobra 2013. godine. Da ovu dvojicu blizanaca pitam šta je sada aktuelno u poljoprivrednim radovima.
Oranje priprema za sjetu trave, pšenice, neku sije, ozimu, zob, tako.
Pranje kukuruza.
Pranje kukuruza, to je sada.
Ovdan, ovdan, ori, oj, ovdan. Nikad draga, oj, nikad draga, no, bom razgovora, oj, odje, oj, koj.
Voće je također ove godine rodilo, vi nemate plantaže, ali ovdje ima dosta plantaža.
Ima dosta plantaža, dosta. Radi se, ko ima, vata se za glavu. Nema kut sa proizvodom svojim. Nema gajbi, nema da plasira to, prodaju niče. I samo čute i gledaju jedne udruge. I nudi po 20-30 peninga, to nema računa, nikakvoga. Tako oni kažu, voćari, ne znaju ni šta će sam uraditi.
Vi nemate plantažu voća, naravno imate voće za svoje potrebe. Ali ove godine ste, bogam, dosta šljive stavili u kace. Biće rakije?
Biće rakije, biće rakije, biće i svega će biti, da.
Koje šljive su dominantne kod vas?
Samo šljiva Savka. Mi druge šljive nemamo, što smo imali, to smo počupali. I ona je najlakša iz obradu i rodi, i kad rodi, i krupna, i lakše i pokupiti i sve.
Kad planirate, evo da pitamo starijeg blizanca, nešto mi se učutao, kad planirate da ćete početi peći rakiju?
Pa krajem mjeseca. Krajem oktobra ćemo početi peći. Imamo kazan, imamo drva, smo spremili i krećemo sa pečenjem rakije. To će trajati 15 dana, pošto ima dosta. Ima 100 kotlova, šljive, tako će to trajati uz pjesmu i neka se malo popije i zapjeva i tako.
I sada je vaša dobra rakija ovdje pred nama, već smo je probali, naravno, prošlogodišnja, onda treba i ta pjesma da se čuje.
Nema raja bez rodnoga kraja, bez rodnoga kraja. Nema prela, nema običaja, nema običaja. Nema pjesme da za Pjeva neko ta za, pjeva neko. Stare majke, ona je daleko, ona je daleko.
Gospodine Čedomire, nakon ove pjesme gdje ste se i vi pridružili braći, ponovo se vraćamo priči o vašem djedu. Njegove zasluge za ovo mjesto su neosporne. Da li se i na koji način, ne mislim na porodični, nego na društveni angažman, čuva uspomena na vašeg djeda u Pucarima, u Kozarskoj Dubici?
Sticajem okolnosti, pošto ondašnje vreme posljeratne socijalističke Jugoslavije, a znamo da je on bio crkveni čovjek, nije se tome puno mnogo pažnje posvećivalo. Jedan direktor osnovne škole u Pucarima istražio je ovo sve njegovo putešestvije, baš kada je došla ova slika, uzeo je tu sliku, ramio i postavio je u sve jednu učionicu dok je škola u Pucarima egzistirala, osmorazredna škola. Nažalost, te više škole nema, ostala je petorazredna škola sa desetak učenika, ali dok je bilo je tu, i ja sam pohađao tu školu i braća, tu je bilo po 300-400 učenika, znači sad ih je sve manje i manje. Nažalost, evo, ja sam u gradskoj školi koja je brojala negdje oko 800 učenika, sad ima 400, nemamo više šta govoriti.
Učenika nema kao nekada, naravno ima ih, ali nema kao nekada, ali ovo kako je počelo opismenjavanje u vašem mjestu, mislim da zaslužuje da bude obilježeno. Vi ste direktor jedne od osnovnih škola u Kozarskoj Dubici. Imate vjerojatno neku obavezu da inicirate, da uspomena vašeg djeda ostane?
Što sam ja već malo razmišljao, da bi bilo poželjno i dobro da se stavi barem neka ploča, nešto da neko obilježje, da se ipak to zna da je postoje jedan takav čovjek koji je donio pismenost u ovo naše selo.
Vas dvojica se bavite poljoprivredom, kako se od toga danas može živjeti?
Može se živjeti, nije lako, ali može. Radi se puno i može se živjeti. Nije to baš neka veliko uživanje, ali svaštari se tako, malo krave, malo svinje, proda se. Onda kad to sve ima toga, teže malo i doći za prodati. Nema kupca, onda ne, slaba cijena, ali što je tu je, tako se mora se.
A iz vašeg iskustva, šta je bolje, kad prerodi ili kad slabo rodi?
Bolje je ono da, bolje bi bilo da ono svake godine
kad
rodi pomalo.
Kad prerodi, a borimo se da, eto tako, malo sijemo pšenice, malo, to za naše osnovne potrebe imamo. A da se proizvod proda, to nema ni kome prodati, ni para, niti ima para. Ja sam prošle godine predao 30 i nešto metara pšenice, to je u Daksenić na čuvanje. Predao u mlin 30 nešto metara za brašno, za mekilje. To i danas stoji, nudi cijenu 30 feniga, plaćamo 7 maraka mjesečno, što doje leži, to nema ni otkud ništa.
Imate li mehanizaciju?
Mehanizaciju imamo. Nemamo baš sve, ali imamo dovoljno za nas, imamo. Uradimo sam sebi.
Evo braće, evo rođenje. Evo braće, evo rođenje. Nije dan se oženio, nije.
Ovdje blizu prostora bogata kestena, da li se nekada bavite i time, odnosno za sebe? Ovo vas pitam prosto iz razloga što sam malo prije, kad smo obilazili pčelinjak, vidio da je lješnjak rodio, opao, pokupljen, nije, vi kažete sita, ne isplati se.
Sitan, da, nema to sitno, to nema ko kupiti. Mi smo malo pojaki, a djeca i oni su velika i nema to, žene uvijek neđe. Odo se raditi. Danas je i moja gospođa i njegova gospođa otišle brat Javku kod jednog kolege. Ja sam jutros išao malo gore, ukupio sam malo kestena. Kesten je rodio, pravo rodio. Ima ga izobilima. Ima koji kupe, koji prodaju na pijaci. Ja sam bio neki dan u Dubice. Ko znaš koji? 2 marke kila kestena prodaju, a ima ga, ima ga. Znamo kupiti i peći i jesti. Drugo ništa. I čaša rakije ustao.
Rakija i kesten, kako se slažu?
E, dobro, dobro. Koji pečenjači? Pečenjak, rakija, kesten. To je pravo.
Ko voli rakiju, sa svačim se slaže.
Ako voli, je. Dobro, i ovo je dobro znati. Da još čujemo malo pjesme.
Curina mi nana poručuje da volite hoj noće. Dolazim čerku da milujem na voje te hoj noće na voj mjesečene
životok.
Dijete asfalta žudila je, a i danas žudi za selom. Aktivno je iskusila hipi pokret. Nacionalno neopterećena skrasila se u Zagrebu, odakle se odselila kad joj je nagoviješteno da je čeka Bartolomejska noć. Novo odredište, koje traje pune 3 decenije, bio je Beč. Tu se dokazala, radila i zarađivala, ali su joj rodna Banja Luka i selo ostali stalna želja. Razgovor sa ovom slikarkom životok je pretočio u reportažni zapis Kistom povezala Banja Luku i Beč.
Moj moto života, uvijek u opoziciji i sa samom sobom i sa drugima, da. To kad čovjek kontrira, uvijek unosi dinamiku u razgovor, to sam već jednom rekla, jer nije tako. Mislim, da bolje prođete kroz život, tako uvijek kažete da pa da. Sada ovo mi je prvo i treće prezime, mislim. Injac, pa Savić, Parameder, popet Injac. Imala sam 2.
Sam.
Malo, malo. Ali neće više niko ne pita, vi ja opet. Ali neće niko, ja bi odmah letla u brak.
Puno prezimena, imena, koliko imate?
Pa mislim, imam jedno ime. I puno nadimaka. Moje ime je Vojislava bez J. Što znači 51. godine kad sam rođena, vjerojatno su bili ovi pištolj školovani ljudi na, u opštinama, pa su mi pisali bez slova J. Tako da imam stalno problem sa J. U nekim zemljama su mi rekli da zvuči kao fabrika lokomotiva.
A kako zvuče nadimci tih kojih puno ima?
Isto ratoborno. Primer, to su djeti, ime iz djetinjstva, pa Vojkica, to je naravno hrvatska varijanta u deminutivu, pa onda Seka, to je familijarni nadimak, pa Vojka, ne znam, i tako.
Ja vas ne pitah za godinu rođenja, sami ste rekli 51. U našem narodu vlada mišljenje, uvjerenje, vjerovanje da se na preobraženje sve preobražava. I zemlja, i voda, i vazduh, sve postaje drugačije. Vi ste rođeni na preobraženje.
Svaki dan mi je preobraženje. Vjerovatno svaki dan nešto postaje, mimikrira. Da ja zapalim jedno. Ajde.
Nije zdravo.
Što što nije zdravo, popet radimo.
Pročitajte šta piše na
kutiji. Na ovim cigarama, na ovim drugim kažu da se pluća jačaju. da pušim s obzirom da se trujem svaki dan, da li je kroz ishranu, da li kroz avione, kroz ove. Onako se trujemo stalno, da li kroz boje, da li kroz vodu, kroz stare cijevi. Kako da okrenete, mi smo zatrvani, a ovo je overdozis.
Rođeni ste u Banja Luci?
Da, u ovom stanu.
U ovom u kom razgovaramo 16. oktobra, negdje oko 21 čas na večer. A gdje živite?
Živim ovde, malo tamo.
Gdje to tamo?
Pa ja sam koji sviđač, gdje me noć zatekne, tu ostanem.
Pa nisam ja pitao bez razloga, ajde da se malo pohvalite da imate još stanova osim Banja Luki.
Pa mislite mjesta boravka.
Pa ajde, mjesta recimo boravaka. Mjesta boravaka.
Imam u Beču, isto tako u nekom užem dijelu, unutar tog takozvanog pojasa jednog. Taj stan imam nekih 30 godina, tamo su prošle, tamo je bila stan izbjeglica dok sam imala možda neki drugi atelje. Znam samo da su me na popisu stanovništva 2000 i neke, da li prve ili 2000-te zvali u Beču, po policiji da me pitaju koliko imam stan, pa kao ja negdje 70 kvadrata, 80 koliko li je. I onda mi objasnite kako u tih 80 kvadrata možda bude prijavljeno 147 ljudi. I bilo ih je 147 prijavljenih, to su doba rata i došla u Beč, na toj adresi. Da, i to mi je jedna onako stalna adresa u kojoj vrlo malo boravim, inače sam boravila malo. Teško mi je selit, mnogo mi je teško šlepat te stvari, jer nije mi stalo, mislim, knjige jedino. I tako da to imam, još uvijek.
Imate li zagrebačku adresu?
Nemam. Cečka te mečku, šta hoćete. Kako, u Zagrebu sam živjela, da. Nemam zagrebačku adresu, ja sam u neko doba u Hrvatskoj otvorila jedan fasciklu kad su svi konvertirali, preobražavali se, jel tako? Ja sam išla, iako nisam nacionalista, definitivno, iako imam familiju miješanu na sve strane, svugdje i svašta, iako imam zvučno ime, sa tim zvučnim imenom sam u Zagrebu u vrijeme Zengovaca, ušla i dala zahtjev da mi dadnu potvrdu da nisam Hrvat, jer mi je to bilo neophodno za Austriju, pošto nisam mala pasoš, nijedan nije vrijedio da bi izašla iz države. Bijeli svijet odveo me pritisak i jedna rečenica u Hrvatskoj, 84. godine kad su mi rekli o toče Bartolomejska noć, to me odvelo. Nisam htjela da čekam.
Volite da za vas kažu da ste slikar ili slikarka?
Ja se smatram zanatlijom, mislim da je to sve vrsta zanata. Smatram muške slikare uvijek boljim slikarima od slikarki. I uvijek imam strah od tog ženskog poteza, od prepoznatljivosti ženskih slika.
I onda jeste li vi na ratnoj nozi sa feminizmom?
To se mijenja s godinama, mislim. Feminista, ne feminista, mislim. To je feminizam, to je... To je tako lijepo zvučalo u nekom dobu, ali ovo je isto kao i demokratija, mislim. Te feministice danas moraju sve da rade i da zarade i da skuhaju i da operu i da opegaju i da same podižu djecu. I... Ako Turaka i orijenta žena ono što kaže kad nema ljudi, to se pika.
Kako taj odnos pamtite iz vašeg djetinjstva kod vaših roditelja? Jel se znalo ko je muško, ko je žensko, šta je čiji posao?
Moja mama i tata nisu spavali u istoj sobi.
Kako su se vi rodili?
Mama je volila čita do 4 ujutro, a tata je hrkao, mislim.
A vas donijela roda?
Ja ne znam da li neko 12 sati vodi ljubav, mislim.
Ko je kuvao?
Moja majka je bila savršena domaćica, ujutro je tata kuhao kafu. U 6 ujutro se budio moj tata i kuhao majici kafu. Ja kad sam ustajala, obično me mama budila trčeći kroz ovaj prostor ovde, kod tuten da isprati tatu na prozor i da ga pita što zaboravio. Bila je besprijekorno dotirana sa savršenom frizurom, čitala je do 4 ujutro, to je bila Boljka. Čitala je klasike uglavnom, ruske posebno. Nikad nisam čula povišan ton u kući. Između njih je vladala harmonija besprijekorna, jer nikad stvarno nisam čula povišan ton. Nikad ružnu riječ. Njena je najveća psovka, idi u pešut bila. A tata je znao povisiti ton i to je bilo Božiju ti majku. Vrlo umjeren.
Ali niste imali inspiraciju za jedan pismeni školski rad?
Da. Toga se sjećam, bio je septembar, ja sam tu počela nešto da cvilim. Evo me onako stala žena upitao, dobro, šta je problem, u čemu je problem, mislim, s tobom uvijek nekih problema, pošto je brat bio izuzetan genije za Banja Luku. Ja morala sam se izboriti za svoje mjesto, pod suncem i u stanu i bilo gdje. U čemu je problem, kakav je problem, školska zadaća, kako sam provela ferije. Piši, pa šta da pišem, pa piši, pa šta da pišem. Sad su djeca bila kod bake na selu, pa bila si ti negdje, pa gdje sam bila 2 mjeseca na moru, kaže. Pa piši, pa šta je to, kaže, nisam bila kod bake na selu. I tu sam, mislim da sam zakačena za to selo i da mi je jako, čitav život mi dostao. Kad sam se udala, prvo što je bilo, kupila sam si vikendicu kraj Zagreba. U jednom predivnom selu, negdje su vikendaši, nego gdje je pravo selo. Baka je moja othranila u Sarajevu jednog Ferida Pašagića, on je bio tada direktor za puteve i gradio se put za Travnik, da. Ja sam imala 12 godina, dakle 63. godine negdje. I onda smo tamo išli u tu neku, ne znam, barake s radnicima, oni su pravili cestu, mi smo imali jednu baraku, brat, ja i mama. To je za mene savršen doživljaj bio. Ljudi su imali tada po 12 djece u kućama, pričali su nam kako, vidjeli su prvi tranzistor. Žene se izgledale, ono, imali su koji indijanke ovdje nanizane, ne sitne, sitne perlice, džinđuve. Pričano sam vam kako lupaju po krovu kad medvjedi treba da otiraju ih. I bilo je to san snova, lovili smo neke drždevnjake, susrela sam se s prirodom, brali jagode.
Vaš otac je po profesiji bio?
Bio je profesor likovnog, inače je bio direktor banke, bio je profesor na učiteljskoj školi likovnog predavanja.
Razgovaramo 16. oktobra 2013. Prošlo 21 čas. Ovo Miholjsko ljeto je bilo lijepo, svi prethodni dani su bili lijepi, a danas 16. oktobra u Banja Luci je bilo puno kiše, duvao je vjetar. Sad smo ovdje u vašem prijatno zagrijanom stanu. Prvo što vidim i što dominira u ovoj prostoriji u kojoj smo, to je slika kroz mećavu.
A iza vas slika od 3 metra danak u krvi.
Nema možda potiljku, ali vi ste rekli šta je. Pa objasnite, ko je radi?
Ovo je tatina prostorija, mislim, posvećena tati sa kojom mojom packom rada. Moj tata je jako bio vezan za Bosnu, došao iz Beograda, iz Bosne, ili kaže pati od nostalgije, nije mogao biti u Beogradu. Nedostaje mu i naš mentalitet. Sa par svojih Sarajlija, Bogdan Marković i ostala kompanija, njih 5-6 su bili u Banja Luci, družili su se sve do smrti, sve jedan, zajedno, izlazili su svaki dan, družili se svaki dan. Jednom nedeljno su jeli puru iz Jelemajev tanjura. Ovdje je bio veliki stol u ovoj sobi, to je bila njegova soba. I oni su se nalazili, moj tata uvijek imao jedan ritual svoj. Prije jela čokan rakije, pa sam onda jelo. I onda je posle toga popio čašu vina. Pošto je radio na školi, on je ilustrovo radio je tada i školska učila, za, čak i za Njemačku i za Austriju. I na ovim slikama je tematika ovde vidite, Danak u krvi, gde je radio za Andrića, kada je dobio Nobelovu nagradu. Tad sam je bila kao dijete kod Andrića u Herceg-Novom. Ovo je Kočić, ovo je jedno ognjište bosansko, je li tako? Ova kuća ovde, bosanska, preko puta što je vidite, tata je volio Bosnu, vi gledate i u njegove grafike, isto je Bosna, stara Bosna.
Vi, šta vi volite, šta vi najrađe slikate?
Ja mislim da je umjetnost došla u krizu, pa tako i ja sama sada u ovom periodu. Kako sam se razbola na plućima, odlučila sam da nastavim puštati, da prestanem slikat, mislim. To mi je bila neka opcija, lakša. Šta vas zanima? Ne znam, ja sam pomalo u ovoj sredini sam potpuno zbunjena. Većina ljudi voli realizam, svi čeznu za nekom prirodom. Vole ljudi cvijeće, čeznemo za nekim optimizmom. Abstrakcija, takozvana, koju, mislim, u ovom kontekstu, sada ne znam, sada vam kažem. Prošla sam sve cikluse, prema tome je došlo do jednog sasićenja. Da li sam u ponekom ciklusu imala bolji uspjeh, u nekom lošiji uspjeh? To su različite tematike, različite tehnike bile. Normalno da sam radila, što kažu umjetnici, prostituirala se, pa sam radila i komercijalu, tu negdje na granici komerca, na granici. Imala sam dva sina, morala se preživjeti. Dakle, trebalo je čovjek ponekad da signira drugačije pa da prođe, da preživi. Radila sam i na školi. I onda, što sada momentalno radim? Ovdje u Banja Luci, nedostaje mi selo, imam kompleks sela. Ali nisam došla sa sela i nemam potrebu da budem prevelika avantgarda da bi dokazala da je figurativno slikarstvo ili realizam da ne spada umjetnosti. Smatram da bez renesanse nema umjetnosti. I bez naših ikona nema abstrakcije, ali ona je ipak prva abstrakcija.
Vama nedostaje selo. Nećemo otkriti adresu vašu u Banja Luci, ali ćemo reći da su u strogom centru grada, u komfornom stanu koji je preko 80 kvadrata. Za ovaj stan možete kupiti 3 sela.
Slušajte, ja ne mogu da spavam u svim kvadratima, mislim. Ako ja mogu da se rastegnem na ovo kvadrata, ja bila, mislim...
Ja sam samo htio da kažem da za ovaj stan možete kupiti selo.
Ovde je protok od mene u stanu. Ja imam dnevno 25 ljudi u posjeti i ja moram da se dignem i da ih pozdravim. I moja kuća, kao što ste vidjeli, nije zaključana. Dakle, može da uđe kod god dobro. Ajde, uđi! Vrata otključana, dakle, vani stolica i stol za djecu koja noći nemaju za kafiće. Sjede, ja vrlo često izađem, pitam djeca, hoćete kafu ili čaj?
Rekao sam, nećemo otkriti adresu, pogotovo ne poslije ovoga svega što ste rekli. Ja sam zamolio vaše goste da ne šetaju. Ako smijem ja nešto da zamolim u ovoj kući.
Ne trebate moliti u ovoj kući. Ovo je otvorena kuća, nemam straha. Ja imam jedan problem, a to je da nemam straha. Ja spavam kraj otvorenih prozora. Niti se bojim smrti, niti se bojim da će mi neko nešto unijeti, da će mi neko nešto uzeti.
Ne bojite se smrti? Vjerujete li u zaglavlje život, u reinkarnaciju?
Ne. Ne vjerujem.
Je li za vas smrt potpuni nestanak?
Jeste. Definitivno.
Gospođa Vojislava Bezije, sad boravite u Banja Luci. Čim ste trenutno preokupirani?
Mentalno ili fizički?
Radno, stvaralački, angažmanom.
Vola bi nešto ovom gradu ponuditi, nešto što sam možda sakupila putujući po tom svijetu. Da se napravi nešto, da se ponudi neka kreativnost, ali stvarna kreativnost. Non profit, slikam i bavim se jednom modnom kojem ima etno elemenata, upravo te patnje za selom. Etno, retro, pošto sam bila ja hippie, na koncu imala sam 18 godina, u doba hippie pokreta. Moda hippie doba mi je ostala onako. Obično radim dvije slike paralelno, jednu za dušu, jednu za ako možda neke ventile. Znate, Lordan Zafranović, kada je bio kod mene u stanu, u Beču, montirao se u ovom stanu Jasenovac, njegov tad film, pa je dobio snimke. Jednom momentu ja sam došla i rekla, znaš Lordane, ne osjećam se dobro. Ne, nešto mi nije danas dobro. On je rekao, slušaj, mi osjećamo tu krv koja se lije dole i da smo na drugoj planeti. Možete vi biti u Americi ili na Karibima ili Kuala Lumpuru, vi osjećate. Vi ste uvijek s nekom povezanošću s ovim prostorom.
Ovih dana postaje vrlo aktuelna, tek će biti u idućoj godini. 100 godina početka Prvog svjetskog rata, Sarajevski atentat, Mlada Bosna, Gavrilo Princip, Franz Ferdinand ubijen. Mišljenja jedni da je to bio teroristički čin, drugi da je to bio legitiman politički oslobodilački akt. Vi živite u Beču, kako na sve to gledate?
Ja sam svoje sinove dala u privatne škole u Austriji. Da bi stekli jedno obrazovanje, oduzela sam im djetinjstvo. Išli su u najelitniju školu u Austriji, takozvani Kolegium Karlsburg, koji pripada inače jezuitima. I mogu ići samo kršteni ljudi. Tu sam napravila kardinalnu grešku, ali ja sam nastavila da mi djeca dobiju obrazovanje. Za mojih od 84. godine, od kad živim u Austriji, koliko sam živjela, dolazila, prolazila, nije prošao ni jedan dan da na jednom od kanala nisam vidjela sliku Hitlera ili znak Hakenkreuza. Sa popratnim tekstom, nama se ovo nikad više ne smije ponoviti. Ali ja sam svaki dan dobila tu informaciju. Da, i onda je moj sin došao u pubertet i onda je imao referat. Mislim, postale su izvesne provokacije. Ili on, naravno, Savić, on je dobio referat Gavrilo Princip i 1914. To je bila pogibija za nje. Imala sam jednu izložbu u Kanadi, radila sam Vizantija i refleksije se zvala izložba. Njegova jedina želja je bila da napravim Gavrila Principa kao sveca. I to je i danas moje mišljenje.
Smijete to mišljenje ide u Beč?
Smijem. Čujte, oni se nisu ni danas pomakli, ako sad govorim, oni se nisu pomakli ni ovog trenutka, ne smatram, ja sam čitala u njihovom standardu da je ipak ova država protektorata Austrije i Njemačke, prema tome mi nismo daleko odmakli i nedostaje nam još jedan princip.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj ste slušali reportažne zapise po pismenost išavo u Beč sa opancima preko ramena i kistom povezala Banja Luku i Beč. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.